Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера со тага беше одбележана 23-годишнината од масакрот кај тетовското село Вејце во конфликтот од 2001 година. На вчерашен ден припадници на паравоената формација ОНА од заседа убија 8 припадници на специјалната единица на МВР. Во еден од најкрвавите масакри во повоената историја на земјава, животот го загубија Роберт Петковски, Игор Костески, Миле Јаневски, Бобан Трајковски, Марјан Божиновски, Илче Стојановски, Бошко Најдовски и Кире Костадиновски. Бранителите беа зверски убиени, тие беа припадници на специјалните единици Волци и на посебната единица на СВР Битола. Освен 8 убиени, имаше и 6 повредени. При нападот, последното возило успеало да се извлече од колоната и да јави за масакрот. Заменикот министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев по полагањето венец на местото на погибијата изјави:
тие се великани кои промениле историјата и оставил светол пример за идните генерации. Нивните имиња остануваат вечно врежени во колективната меморија на македонскиот народ. Нивниот ведар дух, посветеноста и професионалноста, нивните херојски дела оставија трајен белег врз нашите животи, зашто денеска со гордост се сеќаваме и пиетет зборуваме.
Лидерот на достоинство Стојанче Ангелов положи цвеќе и запали 8 во чест и помен на загинатите бранители. Тој им се обрати на медиумите со следнава изјава:
денес делегација на достоинство положи букет свежо цвеќе и запали 8 како знак на почит и сеќавање на нашите браќа по оружје. Оние кои што ги убија, а потоа и масакрираа, денес се на слобода, а некои од нив се дел од нависоката власт на државата.
Ангелов очекува по конституирањето на новиот парламент да се усвојат измените на законот за бранителите, што го има поднесено во собранието, бидејќи според него така ќе се исправи долгогодишната неправда кон бранителите и нивните семејства. Во спомени чест на бранителот Бобан Трајковски, еден од убиените во масакрот, вчера во центарот на Куманово беше откриен мурал со неговиот лик. Министерството за одбрана најави изградба на споменици на загинатите бранители во местноста Љуботенски Бачила, на Карпалак и во Вејце, откако ќе се објави оглас за идејно решение и изработка за што се предвидени средства. Продолжува кампањата на председателските кандидати кои влегува во вториот изборен круг. Двајцата кандидати Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова го посетија Крушево. Пендаровски пред граѓаните рече:
како сте слушале вчера, денес, откога заврши првиот круг, нашите политички противници кои се се уште убедени дека ќе победат, нека живеат во тоа уверување, почнуваат да ги кажуваат овие муавети од што ги зборуваат уште и пред првиот круг, дека ќе била разликава толку голема и ќе сме немале никакви шанси да победиме, затоа ќе сме бойкотирани. Дали е логично да доаѓам ја во Крушево ако мислам да бойкотирам? Јас мислам заедно со сите вас да победам.
Гордана Силјановска на своите следбеници им препорача да го дадат својот глас за иднината на земјата.
Гласот е ваш. Вие знаете кому да го дадете. Искористете го, немојте да го оставите настрана, зашто тој значи одлука. И мислам, еве да ве подсетам, дека кога ќе гласате, помислете на Македониумот, помислете на Тоше, помислете на овој волшебно убав град кој мора да врие од луѓе.
Што се однесува до политичката слика 10 дена пред парламентарните избори, се интензивираат преговорите јавни и тајни за коалицирање пред изборите што ќе се одржат на 8 мај заедно со вториот круг од председателските избори. ВМРО ДПМН и албанската опозиција Вреди се се поблиску до постизборна коалиција по изборите на 8 мај. И двете страни ја потврдуваат заложбата заеднички да ја формираат идната влада. Мицкоски има поставено цел да формира 2/3 мнозинство во парламентот, па најави дека во владината коалиција има место и за знам на Максим Димитриевски, со кого е во разговори.
Идна коалиција во Македонија ќе ја предводи ВМРО ДПМН, а во неја ќе биде коалицијата која што на овие избори настапи под името ВЛЕМ. Но ние би сакале едно стабилно владино мнозинство со повеќе од две третини. Обединувањето ќе биде наш императив. Вратата е отворена за сите оние кои што споделуваат вредности, онакви какви што треба да споделуваат, а не вредностите кои што беа споделувани овие 6,5 години и промовирани од политиките на ДУИ и СДСМ.
И членовите на коалицијата Вреди се убедени дека постизборната коалиција ќе биде со ВМРО ДПМНЕ. Условите за брзи уставни измени и за избор на шеф на државата во парламентот вчера не беа спомнати во нивните настапи пред граѓаните. Изет Меджити на новинарите им изјави.
Мицковски има турска, бошњачка и од други етнички заедници во коалицијата на ВМРО ДПМНЕ. За да биде цела сликата, него му треба албански партнер. Албански партнер во моментот значи е само влен.
Лидерот на ДУИ Али Ахмети му упати порака на Мицкоски дека тој не одлучува со кого ќе прави влада, туку одлучува мнозинството гласови на граѓаните кои кај албанскиот политички блок за свој победник ја одбрале ДУИ и коалицијата што ја предводи. Но на ваквите пораки на Ахмети одговорија и Мицкоски и Меджити. Тие рекоа дека граѓаните веќе ја одговориле на ДУИ.
Ја жалам што Али Ахмети во јавноста сака да се представи како идеолог и многу силен, а во позадина ми праќа емисари и би рекол безусловно сака да влезе во една коалиција со ВМРО ДПМН.
Мајскиот договор, значи, кој што беше воспоставен 2007 година, бараше, значи, стои победникот кај албанците и победникот кај македонците да се состават нова влада. Сега мислам дека ДУИ веќе тоа го прекрши. По се изгледа ДУИ ќе остане во опозиција со левица и баш точно тоа што збореа, значи, со проруските сили.
Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски на средбите со граѓаните неколку пати го демантира Мицкоски дека СДСМ заедно со ДУИ подготвува бойкот и ги повика граѓаните и членството масовно да излезат да гласаат.
Ако ВМРО ДПМНЕ повторно добие преголема моќ, ќе се соочиме со истото она што го гледавме 11 години. Тоа ќе ги затвори нашите ЕУ перспективи, ќе ги затвори и независните медиуми и ќе стави крај на независното судство. На тоа нема да останат имуни ни добрите меѓуетнички односи. Ќе стави крај на една демократска држава во која денес секој може слободно да го каже своето мислење.
Плановите на политичките партии и денеска се исполнети со митинзи и средби со граѓаните на кои лидерите се испраќаат политички пораки за тоа кој ќе ја формира идната влада. Охрид за првомајските и великденските денови ќе биде исполнет со гости. Според најавите на туристичките работници, најбројни ќе бидат гостите од земјава и од регионот, но ќе има гости и од другите земји кои доаѓаат со балканските кружни тури. Најбарани, како во хотелите, така и во приватното сместување, се тридневните и четиридневните аранжмани.
Најбројни се, сепак, преовладуваат бројката Турција. Од Турција сме најпосетени. Ама и оваа година гледаме дека посетеността од екс-Југословенските републики е во голем број. Од Грција за великденските празници сме посетени во традиционално, како и од Србија, така да ќе имат огромен број на туристи од нашето окружување, реков, и од странство.
Со збогатена понуда за сечи вкус, угостителите ќе ги привлекуваат гостите. Убавото и сончево време и викендов што помина го раздвижи најголемиот туристички центар, па хотелиерите и угостителите се надеваат на успешна летна сезона.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.